Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.
Правозахисники і колишні заручники бойовиків закликали нардепів підтримати законопроект про відповідальність за злочини проти людяності. Що може змінити цей закон? Про це будемо говорити в нашій студії з Олександрою Романцовою, виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. Пані Олександра, в нашій студії вітаємо.
Доброго ранку.
Отже, законопроект про воєнні злочини, що він передбачає і чому наразі він потрібен?
Так, це законопроект номер 9438, і справді ми вже 4 роки працюємо над ним. В кінці 2015 року ми зрозуміли, що тенденції по кількості воєнних злочинів і злочинів проти людяності як на окупованому на території окупованого Криму, так і на території окупованого Донбасу тільки зростатимуть, і це не на щось, скажімо так, з обмеженнями. Це, на жаль, без обмежені кількості і як захоплення в полон, тортурів людей, які постраждали через неконтрольовані обстріли. Це автобус під Волновахою, це, власне, котели Іливайські, це збиття різних, ну, так, MH17 так само сюди входить. Тобто це тільки те, що сталося на Донбасі. Якщо говорити про Крим, то те, що там відбувається, майже суцільний злочин проти людяності. Ну, наприклад, там із останнього це, власне, призов в армію Російської Федерації з окупованої території. Тобто все це вже тисячі людей, які від цього постраждали. Це як люди, які, власне, зараз знаходяться в полоні, в Криму та на територіях Донбасу. Це як родичі тих, хто загинув в результаті всіх цих воєнних злочинів. І все це вже 6 років немає жодної оцінки в національних судах України. Тобто єдиний був кейс, коли єдину статтю Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів, було застосовано. Єдиний кейс в суді. І ми розуміємо, що це саме тому, що в Кримінальному кодексі України нема правильних категорій, нема правильного опису відповідно до міжнародних стандартів таких злочинів, як це найбільші міжнародні злочини, воєнний злочин, злочин проти людяності, злочин геноциду та злочин агресії. І таким чином стається, що маючи якби назву, а злочину проти людяності немає навіть як назви. Маючи назву, ми маємо дуже заплутаний такий з великою кількістю посилань на всі міжнародні договори, які ми колись підписали. Тобто це фактично не можна примінити. І наші прокурори, наші слідчі, наші судді цього не роблять. Відповідно, в нас навіть статистики немає, скільки же в нас насправді злочинів проти людяності і воєнних злочинів, скільки жертв насправді визнаних цих зловдіянь. Тобто, стається таким чином, що 6-й рік війна, а ми 6-й рік, маючи таку можливість, не чекаючи міжнародного правосуддя, не чекаючи, поки Міжнародний кримінальний суд за нас розбереться, не приймаємо рішення в своїх власних судах. І проблема це становить ще й тому, що якщо всі ці дії оцінювати з точки зору мирного часу, з точки зору кодексу, кримінального кодексу для мирного часу, то виходить, що більшість з цих злочинців ніколи, власне, не буде покараним, бо в нас немає до них доступу. А от введення саме категорії міжнародних злочинів дає можливість зробити ці, власне, цю оцінку, ці рішення суду безстроковими, тобто в них не буде терміну давності. І таким чином, навіть якщо зараз у нас немає доступу до цієї людини, чи якщо вона змогла втекти, то за роки, навіть за десятки років, ми все одно зможемо, якщо ця людина з'явиться на території України, ми все одно зможемо її покарати.
А коли зареєстрований був законопроект?
Законопроект був зареєстрований в кінці 2018 року. Ми дуже довго проходили всі процедури. Його розробили, власне, правозахисники українські, фахівці, науковці з міжнародного та кримінального, міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Це і Микола Гнатовський, Антон Кориневич, і Костянтин Задоя. Тобто це люди такі знакові взагалі в міжнародному праві в Україні. І до них долучилися в тому числі міжнародні консультанти. І таким чином текст, який в нас вийшов, нам вдалося представити Міністерство юстиції України. Міністерство юстиції нас підтримало. Ми пройшли урядовий комітет, а це зараз для розуміння, це погодження з усіма міністерствами, які складно. Працюють в Україні. Так, це складно, але ми вважали, що саме уряд має презентувати такі великі системні зміни в Кримінальний кодекс України для гармонізації з міжнародним гуманітарним там кримінальним правом. Тому для нас було критично, щоб саме це був урядовий комітет, хоч це і складна процедура. Врешті-решт урядовий комітет погодив, винес до розгляду в парламент, зареєстрував його, і ми пройшли усі комітети Верховної Ради, які дотичні до цього. Це іноді дуже складно, бо є дуже великі комітети, власне, з правоохоронної діяльності, забезпечення правоохоронної діяльності. Там більше 40 учасників, і навіть зібрати їх для того, щоб був кворум, це досить важко. Ми пройшли всі ці комітети, і от зараз він нарешті в порядку денного, і наше найголовніше переживання, те, що, по-перше, ми не встигнемо, бо лишилося всього там 2,5 тижні сесійних цього парламенту. А по-друге, що, на жаль, народні депутати просто не приходять на роботу, і це страшне. Це страшне, тому що дуже от, мати шанс, насправді, повернути борг усім тим тисячам жертв і не зробити цього, ну, це така... Ну, не хочеться використовувати слово зрада, да, але певним чином це така подлість. Тому для нас дуже важливо, щоб в четвер, коли 94-38 буде поставлене на голосування, була достатня кількість депутатів. І тому ми, власне, вчора проводили акцію, тому ми активно спілкуємося з депутатами усіми, хто відкритий до спілкування, просимо прийти, зібратися, сконцентруватися і проголосувати законопроект, який необхідний вже 6 років для того, щоб оцінити всі ті жахіття, що відбуваються на окупованих територіях.
Ну, Верховна Рада зараз розслаблено себе почуває і поводить, і це ми бачимо і чуємо, і коли спостерігаємо за діями, заявами політиків, і дійсно за тим, як вони приходять на роботу, і це, зрозуміло, пов'язано з тим, що вона у розпущеному складі, розпущеному стані.
Ще ні,
але вони готуються, так?
Да,
насправді є у вас сподівання, що дійсно вони приймуть 6 числа цей законопроект?
Так, ми дуже багато зусиль вклали в те, щоб про цей законопроект, пам'ятано на наглядовій раді, коли там, де визначається, власне, ті закони, які будуть поставлені на голосування. Ми дуже багато працюємо, власне, з тими, хто для кого це профільні питання. Є депутати, які дуже багато часу вкладають в питання Донбасу, в захист, в реакцію на ситуацію на окупованих територіях, і вони нас підтримують. Питання в тому, щоб ті депутати, які іноді, ну, судячи по статистиці, там менше 50% сесій взагалі відвідували, щоб вони розуміли, що в них насправді, навіть якщо вони вже думають про вибори і яким чином переобратися, можливо, на округ, можливо, по списках, але нехай вони просто пам'ятають про те, що це питання, яке, ну, в якого нема, знаєте, запроти. Воно точно потрібно. Воно точно це те, що необхідно і тим, хто вже є жертвами зараз, люди, які за 6 років не мали жодної форми голосу, да, для того, щоб про це сказати. Так і людям, які потенційно, гіпотетично можуть стати цими жертвами. Тому що таке питання, як злочин агресії, це майже все, що по відношенню до нас робить Російська Федерація, а тому так важливо, щоб навіть якщо вона збільшить свою активність чи спробує змусити нас ще більше своєю агресивністю якось реагувати, щоб все це ми могли оцінити в своїх судах. Бо навіть коли прийде Міжнародний кримінальний суд розбиратися, власне, де деякі ситуації, деякі злочини були, вони завжди запитають, а що ви зробили? Бо Міжнародний кримінальний суд спирається, власне, на рішення національного законодавства. І ми маємо про це пам'ятати.
Я нагадую, що в нашій студії Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод. Ми говоримо про законопроект щодо воєнних злочинів, за який мають голосувати у четвер, 6 червня, тобто вже завтра. Правозахисники, колишні в'язні, виступають за те, щоб Верховна Рада таки прийняла цей законопроект, його номер 9438. Якщо у вас є запитання до пані Олександри, ви можете телефонувати за номером 0800-750-490 або писати питання на номер вайбера 067-67-404-76. Уявімо, що завтра законопроект голосують. І що далі? Що зміниться? І які будуть найперші кроки цих змін?
Звичайно, найголовніше для нас тут питання, як проголосують. Якщо перше читання, то ми будемо готуватися до другого читання в новому парламенті, бо розуміємо, що, звичайно, ми вже не встигнемо в цьому парламенті, але пройти перше читання – це фактично точно мати його в наступному парламенті. Якщо ми не проходимо його, і якщо, ну, я сподіваюся, про це навіть думати не потрібно, якщо його раптом, ну, просто не поставили на голосування, то нам фактично все це, що ми проробили за 4 роки, доведеться проробляти по-нові в новому парламенті. І варіант, якщо взяли за основу, тобто, якщо перше читання доопрацьовуємо, працюємо в робочих групах, і, ну, завжди є ті, хто хочуть внести якісь зміни, тобто будемо обговорювати, будемо ці зміни якимось чином чи враховувати, чи апелювати. А якщо візьмуть за основу, то далі вже імплементація. Тобто далі питання в тому, щоб ці рішення взялися, з'явилися в судах. Бо якщо зараз Кримінальний кодекс, як я казала, дуже важко примінити, тому що він посилається на купу договорів, тобі треба для того, щоб там визначити один злочин, його вид, тобі треба передивитися там купу конвенцій гаагських і женевських, то зараз тобі, власне, потрібно буде просто звернутися до цього закону. Ці зміни будуть внесені в Кримінальний кодекс, відповідно, запущені в Кримінальному кодексі. І тут важливо, щоб наші прокурори, наші судді, наші слідчі не боялися, власне, використовувати ці категорії. Щоб вони суттєво в них розібралися і щоб це було введено в практику. Бо це, звичайно, дуже важливо розуміти. В судах не все не відбувається, ну, грубо кажучи, так, да, по навмання. Людина має розібратися для того, щоб це використати. Тому далі будемо працювати з практиками і, звичайно, підтримувати, максимально підтримувати консультаціями тих суддів та тих прокурорів, які за ці кваліфікації візьмуться. Ми на це завжди готові. І звичайно, ми, перш за все, є справи, в яких з жертвами, власне, яких ми і родичами жертв, ми знайомі, і я думаю, що, скоріш за все, ми будемо працювати по прецедентах для того, щоб вони з'явилися. От. І окрім цього, звичайно, ми маємо пам'ятати, що прийде питання Римського статуту, бо вже, власне, в червні закінчиться термін мораторію, але тут треба розуміти, що це не те саме, що наше національне законодавство і введення, і гармонізація з міжнародним гуманітарним правом – це зовсім не автоматичне прийняття Римського статуту. Чи, наприклад, це якраз відповідь про те, що Римський статут – це добре, але ми спроможні розвивати своє законодавство на національному рівні. От тому роботи ще дуже-дуже багато.
Маємо запитання від слухача. Доброго ранку.
Доброго ранку вам бажає російськомовний киянин. Шановні гості, а вам не здається, що ваше, ну, припустимо, що закон буде прийнятий, але у нас же є так називаємо суддівська мафія, але тільки 10% судді люстровані, а я вже говорю про воєнних суддів. Так от, учитывая приклад генерала Назаренка, який послав людей на вірну смерть в самоліті в аеропорт, вам не здається, що нічого із цього не вийде? Так і буде роботи.
Почули запитання ваше.
Дякую. Питання того, чи вийде, чи не вийде, це питання, наскільки громадськість контролює процеси і наскільки дійсно, не, грубо кажучи, не відступає на жодному кроці. І, як я вже сказала, є родичі зацікавлені в тому, щоб ці злочини були оцінені, і ці родичі – це, власне, люди, які замотивовані максимально не відпускати до тих пір, поки це не з'явиться в нашому законодавстві. Звичайно, є, як в будь-якій зміні є можливість відкату її назад. Тому так важливо, власне, громадський моніторинг, громадська увага і мотивація не відпустити до тих пір, поки ці зміни не стануть незворотні.
Окрім того, що в законі прописуються особливості кримінальної відповідальності за злочини проти основ міжнародного права, за агресію, злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Також надається чітке визначення поняттю катування та екоцид. Поясніть, будь ласка, катування ще зрозуміло. Що мається на увазі під екоцидом?
Ну, власне, це ці всі поняття, вони взяті з міжнародного права, і є, є слова, які, грубо кажучи, перші з'являлися. І ці визначення, вони, ще раз кажу, так глибоко в резолюціях десь Україною вже прописані, але не були введені в активне використання в Кримінальному кодексі. Тут, тут я, ну, просто на пальцях, мабуть, не пояснюю. Я на радощах тут би, звичайно, послухала, наприклад, Костянтина Задою, який реально людина, яка дуже детально це виписувала. Боюся тут просто надати якусь неточність, бо наша задача правозахисників, маю на увазі, навіть не стільки розробляти текст, це, цим займаються мої колеги, скільки, власне, робота з ним. І в даному випадку я точно знаю, що екоцид, він пов'язаний, власне, з незворотнім зміною навколишнього середовища, але детальніше не хочу, щоб
ну,
не помилитися.
Ну так, просто в двох словах, щоб розуміти, що це за визначення.
Грубо кажучи, якщо ми розуміємо, що ситуація з зупинкою робот шахт призводить на окупованій території, призводить до їх, наприклад, затоплення і зміни навколо колишнього середовища таким чином, що людина вже не може її очистити, повернути назад, то, власне, спеціальна ця дія, тобто геноцид, екоцид, він, власне, фіксує намір. Тобто це зроблено спеціально. Чомусь. Тобто за якийсь, за якоюсь ознакою. То, власне, або наприклад, вирубка всіх лісів, або ну, в плані десь нам, мабуть, бурштинова оця паніка, грубо кажучи, на Волині, яка, власне, вигрібає це цілі пласти землі, і вона може бути таким чином проведена, що це пошкодить, власне, навколишнє середовище незворотно, то і якщо це буде визначено в рамках воєнного конфлікту як активна дія, то це так, то це буде власне визначено геноцидом. Це таке дуже спрощене поняття. Mm-hmm. Я ж кажу, я тут на радостях порекомендую консультації з Костянтином Задою, який дуже детально про це проговорить. Описано дуже багато всього, в тому числі, наприклад, ситуація з культурною спадщиною. Да. Ви знаєте, що для Криму це взагалі дуже, дуже багато унікальних речей на території Криму в музеях, в галереях.
Щось знищується, щось вивозиться в Росію і да. В невідомому напрямку
і от,
загалом.
Да, і, власне, все це так само включено. Тут, тобто, тут, звичайно, найперше – це люди, на друге, це взагалі зміна у того середовища, в якому воєнний конфлікт, власне, стався, і зміна його незворотня.
І от за ці поняття і за всі ці злочини законопроект передбачає чіткі карні санкції. Які це від і до? Я розумію, що за кожен, і це
там,
окрема
да, там,
історія.
Там описано кожен
але
цей.
Чи це серйозні мають бути покарання?
Так,
наскільки
звичайно.
Це...
Тут для розуміння воєнні злочини, як я кажу, це найстрашніша категорія в воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії. Це найстрашніші злочини, які визначені для всього людства. Тому вони не тільки мають серйозне покарання, але й вони не амністуються. Це один з таких аргументів наших, чому так важливо, щоб в національному законодавстві з'явилися ці норми. Тому що ми знаємо, що в Мінській угоді дуже розпливчато описано, що загальна амністія чи якась амністія. І але за міжнародною практикою не амністуються воєнні злочини і злочини важкі. Тому так важливо, щоб ми, власне, визначали в своїх судах, що, які злочини є важкими, які злочини є воєнними. Тобто, якщо катування або жорстоке поводження з полоненими – це чітко воєнний злочин, це різні штуки, аніж просто людина, грубо кажучи, я не знаю, там, куховарила в так званих ЛНР, ДНР, в цих парамілітарних групах. Тобто, це серйозна штука, бо воєнні конфлікти не можуть існувати без амністії, маю на увазі їх примирення. Тому ми маємо розуміти, що так, амністія буде, і це важливо для того, щоб воєнний конфлікт закінчився. Але якщо ми говоримо про воєнні злочини, то людина, воєнний злочинець, яка зробила воєнний злочин, ми не маємо право заставляти її жертви жити разом з ним там на одній території. Ми чітко маємо розуміти, що жертва має відчувати, що вона отримала справедливість і захищена від, власне, своїх катів.
Тут мається на увазі, що це воєнний злочинець, це не той, хто, наприклад, веде документацію у штабі ДНР. Це людина, яка бере у руки зброю, яка стріляє, яка катує.
Так. Це людина, яка приймала участь, власне, є комбатантом, тобто приймала участь з зброєю в руках, участь в воєнному конфлікті. І вона, власне, порушила норми і правила війни. Тут дуже важливо розуміти, що це не стосується, ти не обов'язково маєш бути офіційним солдатом, але якщо ти прийняв участь вже в воєнному конфлікті, то тебе розглядають як комбатанта. І тому так важливо розуміти, воєнний злочин не будуть стосуватися, я не знаю, там, директора школи на окупованій території, чи я не знаю, там, людину, яка, ну, щось таке, ну, наприклад...
Вибори проводила, наприклад.
Навіть якщо говорити, це ті варіанти, які амністуються. Це чітко треба розуміти, що ми розуміємо, що люди на окупованій території, вони знаходяться в специфічному стані. І ми не можемо говорити, що, а чого це ви от не обрали шлях, наприклад, там, супротиву, чи чому ви не кинулись на людину з зброєю, яка вас заставляла, наприклад, там, або яка, до речі, по відношенню, ну, дуже багато людей говорять про залякування сім'ями, про залякування, ну, власне, погрози забрати життя. Відповідно, ці люди, так, їх діяльність розглядається, визначається як найважкий злочин, і вона, власне, амністується. І таким чином люди можуть після воєнного конфлікту, да, почати, власне, мирне життя. Воєнні злочини – це значно серйозніше. Воєнні злочини це, по-перше, доведені штуки. Тобто це не просто огульна, от він воєнний злочинець. Ні, це розгляд судовий. Чому ми так хочемо, щоб це з'явилося в кримінальному кодексі? Це судовий розгляд. Це ситуація, коли навіть якщо людина, ну, вважає себе непричетним до воєнного злочину, вона має адвоката, вона має можливість, власне, висказатися і захищати себе. Тобто це цивілізований спосіб відділити справжніх воєнних злочинців від людей, діяльність, яка має бути амністована, і таким чином приблизити, власне, примирення в воєнному конфлікті.
Я нагадую, що ми сьогодні говоримо про законопроект, який завтра ще має розглядатися у Верховній Раді. Його номер 9438. Цей законопроект підтримують ряд громадських організацій, правозахисних організацій, колишніх полонених і родичі жертв військово-воєнних злочинів, які скоєні були на Донбасі. І Крим тут теж мається на увазі.
Так, Крим тут так само включається, бо в Криму відбуваються як злочини проти людяності, так і злочини воєнні. І це треба розуміти, бо ми намагаємося кожного разу це фіксувати і доводити до відома міжнародну спільноту, наприклад, зміна демографічного складу на території Криму. І є організація, наприклад, Регіональний центр прав людини. Це організація, яка сама організація переселенців, тобто вони виїхали з Криму, вони слідкують. Вони, наприклад, зробили дуже цікаве дослідження про те, вони дослідили прийняття рішення про видворення людей з території Криму. І там вони знайшли більше, ніж 2000 справ. Половина з них, звичайно, це українці, але інша половина – це люди, які мали, наприклад, посвідку на довге проживання тут, і Україна її надала. Це громадяни інших країн. 38 різних країн, від європейських до центральноазійських. І таким чином, тобто, що відбувається? Російська Федерація виштовхує з Криму максимально кримських татар, виштовхує максимально проукраїнські налаштованих громадян.
Таке слово російське – неугодних.
Так. Тобто це люди, які не підтримують її ідеологію, або просто їм, грубо кажучи, вважаються небезпечними для їх тоталітарного режиму, і вони завозять, власне, номенклатуру адміністративну та людей з різними воєнними спеціальностями. Вони завозять, запрошують з різних регіонів Російської Федерації людей переїжджати в Крим. Це супроводжується все дуже, дуже некрасивими відтисканням як бізнесів, так і, власне, там, заміною місць, наприклад, чиновників, замість тих, хто до того працював в Криму, навіть якщо вони підтримали Російську Федерацію під час того, як вона прийшла заміною їм номенклатурою російською. І, відповідно, таким чином в якийсь певний момент ми бачимо, що ситуація з демографією зовсім поміняється. І колись Російська Федерація, скоріш за все, да, планує провести повторний референдум. Ах, ви не вірите, що в нас був правомірний референдум? Давайте зробимо відкритий і таким чином закріпитися на цій території.
Пані Олександро, встигаємо почути ще одне запитання від слухачів. Доброго ранку, якщо можна, дуже
доброго
коротко, будь
ранку.
Ласка.
Це Юрій із Києва. Скажіть, будь ласка, от ваш підхід до амністії, він майже неможливим робить цей сам процес. От ви кажете, що є... значить, люди, які ніяких злочинів не вчиняли, вони будуть амністовані, але вони не підлягають амністії. Амністія – це прощення злочину. І ті люди, що були зброєю, якщо ми хочемо примиритися, то ми повинні їх простити. Але для цього ми повинні і свої визнати гріхи. Наприклад, використання важкої техніки проти людей, які, може, навіть не були озброєними. Такі факти, про такі факти говорять наші депутати в телевізійних шоу, наприклад, пан Шуфрич і інші.
Почули вас, на жаль, мало часу, пані Олександре.
Так, тут я з вами погоджуюсь в плані те, що амністія – це спеціальний процес. Це не зовсім прощення, але це реальна оцінка юридично того, що сталося. Стосовно того, що чи можливо гіпотетично, да, що буде амністувати щось з боку ЗСУ, 14-15 рік, я, власне, навіть 16-й, я провела, власне, в моніторингових волонтерських групах, ми виїжджали на Донбас для документації воєнних злочинів та, власне, порушення прав людини. І ми розглядали такі кричущі моменти, наприклад, обстріл Сіменівки під Слов'янськом. І от всі ці ситуації, так як робили ми, насправді мають розглядатися вже слідчими органами, але маючи ці категорії. Тому так, серйозно, амністія не стосується людей, які не вчиняли злочин. Але що є злочином, що не є злочином під час воєнного конфлікту в українському законодавстві, так само має бути закріплено. Амністія буде тоді результативна і призведе до примирення. В тому випадку, якщо ми чітко її пропишемо, в тому і проблема, власне, мінських домовленостей, де просто є це слово, а нема визначення, нема процедури.
Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод. Дякуємо вам.
Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.